Bueno, pois un día máis estamos pendentes da situación tamén da COVID-19 no noso concello, desa repunta de casos tamén que tivemos dende a xornada deste luns cando se coñecía ese primeiro caso, tal como nos contaba onte o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Lismíguez, que lembremos, el mismo comentaba aquí, suspendeu as súas vacacións para estar á fronte de novo do concello, non? Aí, digamos, en primeira liña ante esta repunta de casos. Temos datos actualizados tamén da xornada deste mércores, hai un incremento dos casos. Imos saudar ao alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis, de novo. Hola, alcalde, bo día.
Hola, moi bo día, Emilio.
Bueno, de novo, hai un aumento de casos, non é exagerado, pero sí que falamos, creo, de dous máis.
Sí, concretamente, esta mesma mañán, pois, estive en contacto ca coordinadora do Centro de Saúde, e hai dous casos máis, ahora mesmo xa son 10, á espera de que den resultados de outras probas que se executaron ao longo do día de onte tamén, non? Evidentemente, pois, o que falábamos onte, poden, ao longo da semana poden ir surdindo máis casos.
Sí. A previsión apunta a iso, non? Que van a incrementarse os casos porque se están facendo tamén probas a moita xente, non? A contactos dos primeiros, digamos, infectados.
Sí, sí, sí. Según van surdindo novos positivos, pois evidentemente vanse rastreando as persoas cas que poido estar en contacto ese infectado para tamén facerle probas a ese tipo de xente. Por tanto, evidentemente van a aparecer novos casos, non?
A Consellería de Sanidade, de momento, non confirma que haxa un gromo en Negreira, tampouco en outros sitios, pero estamos vendo que hai casos, están surgindo casos en Padrón, na Pobra do Caramiñal, aumentan en Santa Comba, na Baña, tamén hai, bueno, pues dos gromos. De momento, non se fala de gromo por parte de fontes oficiais, pero aquí podemos lo dar por feito.
Sí, non falan de gromos porque eu creo que de momento non están dando datos oficiais por parte da Consellería, por tanto, non os consideran como tal, pero bueno, nós evidentemente con estes datos que temos por parte do Centro de Saúde son datos oficiais e, por tanto, consideramos que a situación xa é unha situación real e preocupante, non? Porque evidentemente eses casos pois vanse ir incrementando e non sabemos ata onde podemos chegar, non?
Bueno, a grave agora é localizar, non, a todos esos contagios con positivos, digamos, novos, illalos, non, que manteñan ese protocolo sanitario,
claro,
de confinamento.
Claro, ir aillando, ir acotando esas persoas cas que puideron estar estes infectados en contacto para intentar conter aí a situación e que non vaya máis, evidentemente. Si a situación de saúde non empeora, bueno, que creo que ahora mesmo están en aillamento domiciliario, pois evidentemente eso pasarán uns certos días en observación, estar pendentes de que non empeoren, é dicir, porque parece ser que o que din é que a partir do sexto día é cando, digamos, pois os síntomas poden empeorar. En principio, pues nada, simplemente estar en aillamento domiciliario e nada máis, non hai maior problema.
Outra cuestión, bueno, pues tampouco é unha situación dramática, non, como se está pintando tamén por parte de alguna xente, porque sempre que se logre controlar, non, digamos, a transmisión, pois estaríamos, digamos, en boa liña. Outra cuestión máis preocupante, como falábamos onte, é o inicio do curso, non? E aí sí xa pode ser unha situación máis incontrolable, non?
Claro, a ver, isto é o que vimos falando dende o 13 de marzo. É dicir, o tema do estado de alarma, o tema do confinamento total, no seu momento o goberno, cando tomou cartas no asunto, foi para que non se producira un colapso a nivel sanitario. É dicir, que a situación é a que é, o virus sábese perfectamente que está por aí, sábese que vai haber contagios, incluso a mellor, pois acabaremos pasando todo o mundo como unha gripe máis ou menos forte, pero do que se trata é de non colapsar os servicios sanitarios. Por eso que, no seu momento, cando se estableceu o estado de alarma, o aillamento e o confinamento, foi precisamente para evitar que eses contagios foran a máis, que digamos que os síntomas desa xente que se puderas contagiar pois acabara na UCI colapsando os hospitais e os servicios de urxencias, e así se fixo no seu momento. Por tanto, eu creo que agora, si estes pequenos brotes que vai habendo nos distintos concellos se intentan controlar para que non vayan a máis e que non os números e os índices de contagios non continúen aumentando para non colapsar os servicios sanitarios, estaría a situación controlada. O problema é o que falas ti, é dicir, claro, as casas semanas do comezo do curso escolar, pois a preocupación entre os sanitarios, e me trasladaba onte a coordinadora, como falamos onte aquí nestes micrófonos, era que, claro, unha vez que comece o colexio, unha vez que os nenos son os principais transmisores dos virus e de todo tipo de infeccións que pode haber con bacterias, virus e demais, pois poida chegar a colapsar os servicios sanitarios, porque ante a previsión de que en outubro, máis ou menos, cando tamén sabes que só hai vir a gripe habitual a todo o mundo, pois ao mellor aí é donde nos podemos atopar con eses problemas de colapso a nivel de hospitais, de centros de saúde, de servicios sanitarios, non? Nos a día de hoxe pois non temos confirmación oficial ninguna, estamos esperando. Onte pola tarde tiven chamadas telefónicas con compañeiros de outros concellos, incluso para manter unha reunión ao longo desta semana, seguramente, para pois trasladarle a preocupación, sobre todo nos concellos onde está habendo máis casos de infectados, trasladarle a nosa preocupación á Consellería de Sanidade, a Educación e a propia Xunta de Galicia, non? Para, estudiar a posibilidade de que si continuamos con casos infectados, incluso, como falaba onte, pois de menores, pois aí pode surgir un problema xa moito maior, non? Entón, eu creo que a Xunta realmente agora mesmo é a competente para tomar ese tipo de decisións neses ámbitos. Nos, ao fin e ao cabo, aí non podemos facer moito máis. Nos trasladaremos tamén a situación neste caso do noso concello, pero non podemos tomar ningún tipo de decisión, non?
No caso de Negreira, é o concello que se ten que facer cargo da limpeza e desinfección tamén das instalacións educativas da súa, que é a Escola Infantil Municipal, pero tamén sabemos da Escola Unitaria de Aro, sobre todo a principal, que é o CEIP Ocoto.
Sí, a ver, ese tipo de competencias temos a todos os concellos. A Consellería de Educación no seu momento, esas competencias de tema de limpieza, tema de conserxería, pois trasladounos aos concellos. Nos agora, evidentemente, ante esta situación, pois complicásenos ou agravásenos máis aínda a cousa, porque, evidentemente, vamos ter que dispoñer, si ao final se leva a cabo a apertura dos centros, vamos a ter que dispoñer de moito máis persoal para atender a situación na que nos atopamos. É dicir, non só, como ben dís, na Escola Unitaria de Aro, que depende do concello, como da gardería, que tamén depende do concello, sino tamén da instalación do CEIP Ocoto, que é moito máis grande, e que, evidentemente, para cumplir con esas, digamos, directrices ou con ese protocolo de seguridade que a propia Consellería de Educación lle marca aos colexios, nos concellos vamos ter que afrontar eso. Por tanto, a nos vai nos implicar un gasto moi elevado ao longo do curso escolar, porque evidentemente teremos que contratar moito máis persoal para atender todo eso, non? Entón, onte mesmo nesta reunión, encima da mesa, pois pusemos todos estes casos, que só tiñamos falado tamén antes, eu incluso estivera reunido ca nova directora do colexio, temos moitísimos máis casos, é dicir, temos moitísimos máis cuestións que temos que valorar que onte, pois evidentemente, pusemos encima da mesa, como pode ser o tema, pois si todo continúa así, o tema das escolas deportivas, o tema da escola de música, hai que implementar todo tipo de medios para conseguir que ter unha garantía, non, de seguridade neses centros, neses instalacións. Onte, como ben che decía, nesa reunión, nesa charla que tiven con compañeiros de outros concellos, Outra das cousas que valorábamos e que bueno, queríamos tratar ca Consellería é que, ti como ben sabes, todo o mundo sabemos, as escolas deportivas, evidentemente, así como outro tipo de actividades, usamos os centros educativos. Os centros educativos, ben sexa o colexio, ben sexa o instituto, usamos os pabellóns, están ao servicio de madrugadores, usamos o comedor escolar, está ao servicio de merendas, usamos os pabellóns do colexio, e non sabemos se ao final realmente as consellerías van a deixarnos usar eses centros para
ese tipo vai de haber restriccións, claro. Todo indica que sí, que a Xunta vai a facer restriccións en canto ao uso, non? Compartido de...
Claro, é que ahora mesmo, en principio, o que falan é de que vai haber restriccións. O mesmo que, por exemplo, por poñerche un exemplo, os protocolos que están sacando as federacións galegas de fútbol, eso, con respecto ás instalacións deportivas, é que non se usen vestuarios, que non se usen as duchas, que non se usen os vestuarios, que non se usen as zonas comuns, senón que os nenos vayan cambiados a desde a casa. Claro, eso, evidentemente, pues, requíreche tamén... pues, modificacións que tens que facer nas instalacións, porque evidentemente bueno, pues, os rapaces si van a entrenar ou van, que non sei que tipo de protocolo van usar para os entrenamentos, pero si van a facer un entrenamento agora durante o inverno, evidentemente, vale, non poden usar ou mellor as duchas, pero os vestuarios van ter que deixar ali os seus bolsos e as súas pertenencias, evidentemente, non as van deixar a chuvia, non? Entón, bueno, pois pues, hai que ao mesmo tempo, pois pues, habrá que cubrir pois uns servicios mínimos de limpeza nesas instalacións, restrínsese as entradas a todo tipo de instalacións aos pais, incluso ao colexio. Falando ca directora no seu momento, pois o colexio van a restrinxir as entradas aos pais, é dicir, nós ahora mesmo temos programado cubrir a entrada por donde entran os profesores e os pais polas mañáns a dirección, cubrir aquel patio pequeniño que hai ali na entrada do, bueno, un porche, digamos, na entrada do que a porta principal, porque evidentemente non vamos deixar os pais que teñan unha cita para ir a, pues, a dirección ou facer calquer tipo de xestión, de papeleo, á secretaría, non van a estar ali a chuvia, entendo eu. Por tanto, xa temos que facer obras para intentar dar eses servicios cunha maior garantía e con un pouco de sensatez, non? É dicir, non podemos ter a xente ali a chuvia durante o inverno, ao mellor esperando, pues, agardando pola súa cita, a súa hora para ser atendidos, non? Entón, eso todo, pues, conleva, pues, trastoca un pouco todo tipo de actuacións que temos que ir cumprimentando, tanto no colexio, como na gardería, como no resto de instalacións. É que a día de hoxe, pues, tampouco non hai un protocolo claro en cada unha delas, non? Entón, bueno, cada a realidade de cada concello, de cada instalación do concello, non é a mesma non Negreira que en Santa Comba, que en Abaña ou que en Santiago de Compostela. Por tanto, pois tamén os concellos temos que ir adaptándonos un pouco a esos protocolos, non?
Alcalde, onte Xuntanza do equipo de goberno sai unha resolución firme peche de instalacións.
Sí, a ver, onte, como ben comentábamos nestes micrófonos, pois a intención nosa era bueno, pois adotar unha serie de medidas para conter un pouquiño a situación que estamos vivindo, non? Entón, bueno, pois decidimos na medida do posible, vendo máis ou menos o que falábamos onte, como tamén hai algún caso infectado de menores, pois vamos a pechar o que é os parques infantís, as instalacións deportivas, para que, bueno, menos a piscina climatizada, porque como ben sabes a piscina climatizada está sendo xestionada por unha empresa, por tanto, bueno, ali están, bueno, con uns controis moi estrictos de aforo, de límite de persoas, de bueno, de desinfeccións, de todo. Pero as de fora, tanto a piscina do aire libre como as pistas de tenis, pádel, parques infantís, as actividades que nos quedaban para este fin de semana e máis para setembro do verán cultural, como os campamentos Respira e Diververán, que quedaban tres días desta semana para, bueno, ata luns, para acabar este mes, pois decidimos pechalos, máis que nada porque bueno, vendo e sabendo que bueno, que se están facendo probas a distintas persoas que ao mellor pois estiveron en contacto con estes contagios que temos, pois tamén queremos de alguma maneira acotar o máximo posible ese tipo de, ou ter controlado ese tipo de sitios onde ao mellor se pode producir calquer tipo de contagio, non? Por tanto, adotamos esas medidas.
A miña pregunta, por certo, que había moitas críticas tamén en redes sociais o tema das actividades, non, do verán cultural e demais, hai confirmación de algún contagio en alguna destas actividades?
No. Vamos a ver, nas actividades, bueno, mira, eu xa non lle fago moito caso ao tema das redes sociais, non, porque, bueno, evidentemente, cada un é libre de comentar o que queira, non? Calquera persoa, calquera veciño de Negreira, que se acercara durante este mes e medio, dous meses que levamos facendo actividades aquí no noso concello, puido comprobar que o que é o perímetro e a zona donde se realizaron ese tipo de actividades estaban perfectamente cobertas as normativas de seguridade higiénico-sanitarias, de distanciamento, de higiene, de uso de mascarilla, e aí non, vamos, era imposible que se cometera algún tipo de contagio. É dicir, eso sabémolo todo o mundo. Eu creo que, bueno, si alá polo mes de xuño, cando a Xunta pide competencias ao Goberno Central para levantar o estado de alarma, para ir empezando a abrir todo tipo de actividades, e volvendo a esa pues, nova normalidade, como lle chamaban eles, eu creo que nós temos que, pues, sempre, cas máximas garantías, pues, ir adotando pues, todo tipo de decisións para ir acometendo pues, algo de vida social, de vida cultural, deixando ir un pouco encaminhar a vida hacia a normalidade, non? Eu creo que xa bastante malo pasaron durante eses meses que estivemos todos en confinamento total, con ese estado de alarma, sobre todo para as persoas maiores e os máis pequenos, evidentemente. Eu creo que aí, con ese tipo de actividades, non é que se sufrira un risco de contagio, ni moitísimo menos. De feito, onte, falando un pouco ca coordinadora, todos eses casos que se están dando de positivo, digamos que según o estudio que se está facendo e se está analizando a hora de sondear de onde pudo vir ese contagio, a maior parte dos casos son de reunións familiares e de festas donde haxa pues, unha celebración dun cumpleanos, donde haxa pues, un botellón...
Sí, que se relaxan esas medidas, non? De seguridade, claro. De máscara, distancia e demais, non?
Claro, non por unha actividade cultural non se producen esos contagios.
Ni sequera na piscina, non?
O aire libre, donde... ao contrario, na piscina, unha piscina con cloro, xa din que é un dos sitios máis seguros para poder estar, é dicir, sí. Que non, aí non ten por que haber maior problema, non?
Outra cuestión, da escola infantil, xa lle preguntábamos onde están previstas unha serie de xuntanzas cas familias a partir da próxima semana, non? Do día 1, cando se vai a reabrir un pouco, reiniciar a actividade, aínda sin usuarios, non, sin alumnos. Se van a manter esas xuntanzas que vai a ocorrer ou se van a aprazar de momento?
Pois, hoxe mesmo, concretamente, pois, vou a falar e a manter tamén unha reunión a directora da gardería, non? Por outros temas que estábamos pequenas obras, pequenas melloras, algunhas cousas que lle exigían ese protocolo, como che decía antes, de que lle pasou a Consellería de Política Social, e que estamos traballando en adaptar o centro un pouco a eses protocolos que nos marcan, non? E despois, bueno, como ben falaba, pues, terei unha reunión con ela para ver cales son as posibilidades e facer tamén as consultas pertinentes pois a consellería, non, de cara a apertura do que a gardería en si. Como ben sabemos, este ano a matrícula baixou moitísimo, baixou moito un pouco por esta situación tamén, porque sábese perfectamente de que moitos pais pois van na medida do posible evitar levar os nenos á gardería se ten algunha persoa que deixar para o seu cuidado, non? Entón, baixou moitísimo por eso. Por tanto, esas reunións previas, se si é que por parte da Consellería, tampouco non temos outra orden distinta, evidentemente, nos é un servicio que temos que dar aos nosos veciños, intentando facelo cas máximas garantías. Evidentemente, ese tipo de reunións eu creo que é un pouco programadas para, bueno, de alguma maneira concienciar aos pais, explicarlle un pouco as distintas normas dese protocolo, porque a verdade é que eu, bueno, fai cousa de un mes cando estiven ali, neste caso nunha reunión con todas, é dicir, con todo o persoal da gardería, poñendo encima da mesa ese protocolo e vendo un pouco as normas que así lle marcaban tamén dende a propia Xunta. Bueno, pues, que queres que che diga? Es decir, en protocolo é moi fácil plasmar ideas nun papel, despois leválas a cabo, evidentemente, é outra. Es decir, hai certas cousas que para min son inviables. Es decir, eu creo que, como lle decía a elas ali, nadie mellor que vos, que son as que traballades aquí, sabedes un pouco como tendes que facer e o que tendes que facer na maior parte dos casos. É dicir, ninguén vos vai decir a vos o que poña aquí nun protocolo que o tendes que facer así ou de outra maneira, evidentemente, porque vos estades día a día cos rapaces, día a día cos nenos, sabedes cales son os problemas diarios cos que vos podedes atopar con eles, cales son as medidas que tendes que tomar, moitas veces as decisións e as actuacións que tendes que tomar con eles, por tanto, ninguén vos vai vir a decir a vos como tendes que facer. Poden vos dar unhas directrices, poden vos dar unhas ideas, bueno, a nivel sanitario ou a nivel de pues non sei, de prevención de riscos laborais, o que sexa. Pero realmente, ninguén mellor que elas son as que saben o que teñen que facer nunha gardería, non? Nos, dentro do Concello, pois, bueno, temos que poñer a súa disposición bueno, pues, certas cousas, certas equipamentos, certas, temos que facer ali certas obras en tema de mobiliario, en tema de equipamento para o propio persoal, mascarillas, geles de desinfección, bueno, en cada aula puntos de desinfección con dispensadores de papel, de usar e tirar, nada de paños ou trapos, de limpeza, bueno, certas cousas que temos que mudar bueno, nos hábitos que había na propia gardería, que, bueno, temos que adecuarnos un pouco a nova situación, non? Pero, bueno, xa che digo, en principio, bueno, esas reunións son un pouco para informar tamén os pais que vayan a levar os seus rapaces aí á gardería, non?
Bueno, regresando ao tema que nos comentaba antes de, bueno, das actividades ao marxen das que son, digamos, pues eso, actividades propiamente dita educativas, non? Actividades deportivas, culturais e outros servizos, non? Como madrugadores, ademais que ofrece o Concello, teñen, digamos, algún asesoramento por parte da Xunta, algunhas pautas, protocolos, algo que diga como actuar, como facer?
Realmente, os protocolos que hai, como che decía ahora mesmo polo tema da gardería, son moi xenéricos, non? É dicir,
sí, son bueno, xeral para...
Claro, son como digo eu, vale, a Xunta ou o Goberno no seu momento sacache un protocolo donde podes establecer pois un ratio, non, de nenos por aula ou de nenos por actividade, ou como tema dos campamentos Concilia, que tiñamos un ratio de 9-10 nenos por cada monitor, bueno, vale, eso é fácil de entender, é fácil de cumplir, é decir, de asumir, telo que asumir, a punto, é o que hai, non hai máis. Despois, todo o que son normas a nivel higiénico-sanitarias, a nivel de instalación, de certas cousas como bueno, intentan ao mellor recomendar, pero unha cousa é o que che recomenda un protocolo e outra cousa é a viabilidade para poder levar a cabo no centro que ti tes, porque claro, evidentemente, si todos decimos, bueno, pues en todas as aulas do colexio hai un ratio de 25 nenos. Todas as aulas teñen, pois 10 ou 12 metros por 12 metros, e hai tantos metros cuadrados. Pero é que non en todos os concellos as garderías son iguais, non todos temos as mesmas aulas, non todos temos o mesmo sistema á hora de darlle de comer aos nenos. É dicir, non somos todos iguales. Por tanto, o protocolo marca unhas directrices xenéricas, pero que, evidentemente, despois cada un dos concellos e cada un do personal desa instalación, temos que adaptarnos un pouquiño tamén a todo, a instalación en sí, o que dispoñemos ali nesa instalación, os medios que temos, e ir, na medida do posible, cumplindo con esas medidas de seguridade para garantir ao máximo ou minimizar ao máximo ese contagio que poida haber, non? Pero, bueno, evidentemente, a Xunta pasa uns protocolos moi moi xenéricos, non? Moi xenéricos que, evidentemente, despois nós temos que, con distinto personal dos distintos centros, ir pulindo e ir elaborando o máximo para, adaptarse un pouco á realidade de cada centro, non?
Bueno, pois moitísimas grazas, alcalde, por estar connosco. Moito sentidiño, moita responsabilidade e precaución tamén. Usen todas as medidas de protección, ¿no? O alcance, sobre todo todo o que está estipulado, ¿no? Esas instruccións que se veñen dando por parte das autoridades sanitarias, e ogallá, bueno, pois logremos tamén frear de momento esta repunta de casos, ¿no?
Sí, como falábamos antes, pois bueno, responsabilidade a todo mundo, na medida do posible, cumplindo con esas normas que todos sabemos de higiénico-sanitarias que temos más que recalcadas e sabidas, pero que temos que cumplirlas para, na medida do posible, a ver si somos capaces de conter esta situación, de que non vai a máis e que dentro de 15-20 días podamos decir que foron descendendo os casos e que a situación estea controlada, non? E que, bueno, esos casos que ahora están infectados e que están nas súas casas con ese confinamento e aislamento domiciliario, pois que os síntomas non lles vai a máis, que pasen estos días da mellor maneira posible, sin ninguna complicación para a súa saúde, non? Ese é o noso desexo.
Claro que sí, que se recuperen, que estén ben.
Exactamente.
E que este como outros tantos virus, que como a gripe e outros tantos que hai, que hai que facer precaución e gardar, non? Eses períodos de cuarentena é o ideal. Moitísimas grazas, bo día, alcalde.
Vale, moi ben, moitas gracias, bo día a todos.